Dobar dan, dobrodošli u medijsku vrtešku Beograda 202. Pre nego što obnarodujem šta je današnja tema, poželjet ćemo dobar dan Tijani Nikolić, našoj koleginici iz Novog Sada. Novi Sad već dva meseca, pa i malo duže, ima nešto što nema mnogo drugih gradova i što do sada ni Novi Sad nije imao, a to je jedan jedinstveni web portal kulturnih dešavanja na teritoriji grada Novog Sada. Koliko je značajan ovaj portal za sugrađane Tijanine i za sve goste Novog Sada, čućemo sada, a dovoljno je vremena prošlo da možemo o tome da razgovaramo. Tijana, dobar dan.
Dobar dan svim slušalcima, 202 i naravno svim kolegama. Uz odlična najava, taman si me onako uvela u sve ono što sam svakog htela da kažem. Ovaj portal jeste veoma značajan, evo ja mogu da kažem i svog nekog ličnog iskustva kao neko ko traži ovaj kulturne informacije po raznim sajtovima iz nekih svojih ličnih razloga, i sad kad se pojavio ovaj portal, sve to imam na jednom mestu. E sad, on se pojavio, jedinstveni je web portal kulturnih dešavanja, počeo je sa radom 15. marta, kao što si rekla, tu neka dva meseca, internet platforma koja predstavlja taj neki kulturni registar gde možete naći sve ono što se dešava u jednom danu na teritoriji Novog Sada. E sad, da ne bih ja mnogo pričala o ovome, ja sam kao laik rekla ono što mene zanima, što sve mogu da nađem tamo. Sa mnom je i Milica Vukadinović, koordinatorska projekta Kult Tura, pa će vam ona pričati nešto više o tome po čemu je ovaj portal poseban i po čemu se razlikuje od ostalih u našem gradu i u zemlji.
Halo, dobar dan.
Dobar dan, Milica.
Pozdrav za sve vaše slušaoce. Imali ste lep uvod za naš portal kulturnih dešavanja na teritoriji grada Novog Sada. Kao što je možda nekima poznato, ovo je i projekat u okviru većeg projekta, a to je Evropska predstavnica kulture. Kao što je poznato, Novi Sad želi da se kandiduje za tu prestižnu titulu za 2021. godinu. Tako da je ovaj projekat i nastao kao rezultat radnih grupa i kao koje su predstavljale, recimo, jednu potrebu naših sugrađana, pa smo mi njima izašli u susret i eto napravili ovaj jedinstveni kalendar kulturnih dešavanja, kažem, u gradu Novom Sadu. Ono što je zanimljivo za ovaj portal i što ga eto čini posebnim je to što možete da događaje pretražujete po datumima, lokacijama, kategorijama. Sad svako ko ode na sajt videće o čemu ja sad govorim, neću o tome mnogo da dužim. Ono što isto zanimljivo je i opcija koju sajt ima, to je opcija dodaj za sve one organizatore kulturnih dešavanja na teritoriji grada koje nismo uspeli da kontaktiramo. Oni svakako mogu nama da se jave, potrebno je samo popuniti formular koji se tu otvori. Naravno, tu postoji i pravilnik za popunjavanje, tako da molim da sve oni koji žele da nas obaveste o svojim dešavanjima pažljivo i pročitaju taj pravilnik. I naravno, ono što i još jedna posebnost ovog sajta je i ta što je on jedini u gradu koji svoj sadržaj ima i na engleskom jeziku, tako da svi oni koji posećuju Novi Sad, eto sad počinje i sezona manifestacije i festivala veliki, tako da će Novi Sad imati dosta turista i stranaca, njima je sav sadržaj kulturnih dešavanja dostupan i na engleskom jeziku, tako da ono što ih zanima da pogledaju mogu da pročitaju i naravno da posete onda naše ustanove kulture.
Milice, ja se izvinjavam što vas prekidam. Jedno pitanje. Pročitala sam da je ideja, između ostalog, da na ovaj način grad Novi Sad kulturu učini pristupačnom svim sugrađanima. To je sigurno značajno što na jednom mestu to postoji pregledno i vredno, ali mi nekako često slušamo, ovo je u skladu sa temom kojom se danas bavimo, pa se izvinjavam na ovoj digresiji, da je kultura luksuz. Na koji način vi možete da pomognete da onda kultura bude pristupačnija ljudima?
Naš portal smo bazirali i premestili na društvene mreže. Novi projekat u funkciji je portal oko dva meseca i ono što ja dobijem kao povratnu informaciju od korisnika sajta je to da najviše pregledaju sadržaj preko društvenih mreža. Znači, ono što vide na društvenim mrežama, tada uđu na link i uđu na sajt i zatim pretražuju na sajtu. Tako da mi je aktuelne programe u gradu Novog Sadu učinimo vidljivim na društvenim mrežama i učinimo vidljivim toj, recimo, mlađoj populaciji, pošto vidimo da je ona najčešći korisnik tih društvenih društvenih mreža i sad za one malo starije koji toliko nisu na društvenim mrežama, naravno, tu je uvek, kažem, ako oni mogu da posete sajt. U saradnji smo sa preko 40 institucija, sa novosadskim festivalima i manifestacijama. Nadam se da ćemo i putem njih postati vidljivi, jer tu ćemo imati promocije samog portala da se građani što više obavete.
Izvinjavam se, ovo je sad samo pretpostavka, ali pretpostavljam da i besplatni sadržaj i mnogi kulturni koji postoje će onda tu biti dostupni, a ljudi često toga nisu svesni.
Da, ljudi nisu, o tome smo baš jutros razgovarali sa mlađim generacijama, pošto sam bila na Teen Talku i predstavljala sam upravo ovaj portal. Mladi ljudi nemaju predstavu o tome da većina je sadržaja, na primjer otvaranje i izlazi, zatim neke filmske projekcije raznih kulturnih centara ili udruženja su besplatne. Tako da na tom portalu možete videti i cenu događaja i lokaciju, sve možete dobiti, sve informacije ukoliko je da se dovoljno potrudite da pretražite sve ono što vas zanima.
Hvala Milice, ako možemo samo da pozdravimo našu koleginicu Tijanu još jednom.
Što sam htjela da još jednu, ako sad polako završavamo, ono što sam htjela da najavim za sve, one ko žele da se upoznaju sa kulturnim dešavanjima, od juna mjeseca će biti dostupna Android aplikacija na koja će prikazivati aktualna dešavanja na dvonedeljnom nivou i ažurirat će se na svaka dva sata. Također ona će imati i opciju da prikazuje događaje u blizini korisnika i tako da će putem notifikacije korisnik Android aplikacije dobiti informacije o sadržaju koji se nudi i to je to ta novost, kažem, činimo sve da budemo tamo gde je i publika, a to je internet, to su društvene mreže, tako da se nadam da ćemo putem tih socijalnih mreža i putem aplikacije uspeti da sadržaje koje nude novosadske institucije i ustanove kulture učiniti vidljivije.
I da ljudima bude jasnija ruta. Hvala vam najljepše, Milice.
Hvala.
Tijana, hvala ti na ovom uključenju. Si želela još nešto da dodaš?
Ništa, ja sam samo, Milica je sve to onako do detalja detaljno objasnila, ono sve što sam i ja htjela da vam kažem i za aplikaciju i za sve moguće stvari koje vam nudi ovaj portal. Jedina stvar koju bih mogla da dodam jeste da sad stvarno možete da zaključite da kultura nije luksuz i da možete da posjetite eto i njihovu Facebook stranicu i Twitter i Android aplikaciju, da vidite sve događaje koji su potpuno besplatni, da vidite šta nam zapravo Novi Sad nudi, a možda se zainteresujete i da u svom gradu nešto slično napravite i da vidite.
Tijana, hvala, izvini što sam ti se malo previše umešala u posao, ali ponelo me, hvala. Dakle, čuli ste, nadamo se da će se ovakve aplikacije pojaviti i u drugim gradovima, pa makar ono što nije luksuz u kulturi da možemo da koristimo.
Da si na drugom kraju sveta, da voziš neka kola lepa, da si prvi, da si prvi, da ručaš negde dole u Kini, a zube čačkaš u Karolini, na Bahamima da imaš vilu, od mnogo žena da dobiješ kilu, da si prvi, o, da si prvi, o, da si prvi, o, da si prvi. Da si na drugom kraju sveta, da voziš nekak pola lepa, na Bahamima da imaš vilu, od mnogo žena da dobiješ kilu, da si prvi, o, da si prvi, o, da si prvi, o, da si prvi. Prištine, ali
želite da odete na 3 koncerta u 3 meseca, da kupite 10 knjiga odjednom, da li da dignete ruke od svega ili da ipak pokušate da nešto uredite, možda nešto ima i za manje pare ili ni za kakve pare, uvek postoji biblioteka, uvek postoji neko ko će možda da vas povede na neki koncert, možete da dignete kredit, kako kaže kolega Robert Denić, ali znajte, to nije moja preporuka, to je njegov, on verovatno radi za neke ljude koji su ga zamolili da malo promoviš ovu vrstu usluga, a neko Vesna moli da ponovimo adresu portala u kulturnim dešavanjima pa u Novom Sadu, pa ne mogu baš da kažem adresu portala, ali mogu da vam kažem da ukoliko u pretraživač unesete kultura, znači ne kultura, nego kultura, spojena kultura kao kulturna tura, odmah će vam se pojaviti adresa ovog web portala. Hvala Stefanu na dobrodošlici i evo za dobrodošlicu za moju prvu emisiju nakon pauze. Baš sam rešila da razgovaram o luksuzu. Zašto? Zato što je biti na odmoru danas veliki luksuz. Šalim se, povod je jedna zanimljiva emisija koju sam gledala pre neki dana, a kao povod je poslužilo otvaranje izložbe u muzeju Victoria Albert u Londonu na temu šta je luksuz danas i šta će biti u budućnosti. Jahta, dijamantska ogrlica, kuća na obali mora, šta bi od ponuđenog učinilo da se vi osjećate luksuzno, ako vam možda tu nedostaje neki odgovor pod G? Možda je to jedan od eksponata koji se pojavio na ovoj izložbi, a to je sat bez kazaljki, koji bi predstavljao simbol vremena otrgnutog od obaveza, slobodu da se ne misli na vreme. Sad neko će verovatno reći da je vrlo lako od normalnog sata napraviti sat bez kazaljki, jednostavno iščupaš kazaljke, je li tako? Ali da li će ti to doneti slobodno vreme, nisam sigurna. Šta i od čega zavisi poimanje luksuza, zašto se predviđa da će budućnost ovog pojma biti sve čvršće povezana sa stremljenjima koja nisu materijalna, o tome razgovaramo danas i volela bih da čujem šta je za vas luksuz, koji luksuz možete sebi da priuštite, da li pre svega uopšte stremite luksuzu i u kom pravcu vas to stremljenje vodi, ako smemo da saznamo, da vidimo šta su nam na tu temu imali da kažu naši sugrađani.
Luksuz, pa luksuz je zdravlj. Zdravlje na prvo mesto stavljam, samo to kažem, ništa više, i muzika u svakom slučaju, ajde, muzika nije luksuz, mislim, to je ljubav, ali ajde kažemo i to je neka vrsta luksuza, jel da?
Za mene predstavlja luksuz uzeti kredit i ići na odmor. Vreme provedeno sa porodicom to nije luksuz, jer vreme provedeno sa porodicom to je za mene kvalitetno provedeno vreme.
Hvala, pošto bavim muzikom, za mene je luksuz skupa oprema, dobra gitara, dobro pojačalo i sve to. Ali dobro, to nešto što se tiče godinama i treba da se zaradi za to. Imam bendove, bavim se muzikom, ja moram i da učim i da postignem sve to u jako kratkom vremenskom roku. Slobodno vreme mi se meri u desetinama minuta. Tako.
Pa za mene luksus može biti da legnem, brate, na vreme, da ustanem na vreme. Znaš koji je luksus? To mnogo košta. To mnogo, neće te lažiti, to stvarno košta. I pogotovo kad ne radiš ništa, brate, tada košta najviše.
Danas je luksus otići na more. To je moje lično mišljenje, a sad toliko je loše vreme došlo da ljudi ne mogu da izvoje da odu u bioskop, a ne na more. Eto, to je jednostavno, ne znam šta drugo da ti kažem. Ta luksuz je za nekog sokola, za nekog je, to je pojam u stvari u današnje vreme.
Pa sve što čovjek ima, uključujući novac i vreme i deto sve, mnogo lepše imati društvo nego novac.
Izdržavanje automobila, to je postao luksuz, nažalost. Umesto potrebe postao je luksuz.
Zašto tako misliš?
Pa previše sve košta, naročito naša država ubira ove prevelike takse na cenu goriva, tako da previše je ostalo, previše je postalo skupo imati auto. Ako hedonizam postane smisao života, to je problem.
Luksuz je kad živiš po dečka, kad ti on kupuje cigare, kad te hrani, kad te vodi svuda, kad se ne odvajate, kad živiš kod njega, kad spavaš u njegovom krevetu, koristiš sve što je njegovo, kada te njegova mama voli.
Kako kome, mislim, meni generalno materijalne stvari nisu toliko bitne koliko neke, kažem, druge stvari, otko znam, ono što ja više lično cenim. Materijalno je ono manje više, meni nebitno, otko znam, ali pošto živimo u materijalnom svetu, danas se tako sve gleda, tako da ono, šta znam.
Živimo u materijalnom svetu, izdržavate li vi nekog automobil, ljubimca ili vas voli nečija mama i izdržava dečko, sopstveni ili nečiji? Material Girl, a Marko inspirisan temom ili pesmom, ne znam, kaže odoh na ulicu da gledam lepe žene. Dobro, neki se luksuziraju dok drugi rade. Luksuz je sigurno jedan od onih pojmova i pojava koje su opstale dugo, ali uz velike promene, uz različita učitavanja, možda na prvi pogled i kontradiktornosti, jer kaže se luksuz je roba i usluga čija primarna svrha nije zadovoljavanje životnih nekih egzistencijalnih potreba pojedinca ili neko redovno funkcionisanje društva. Čak i najčešći slogan proizvođača luksuznih proizvoda, luksuz nikome nije potreban, ali ulepšava život. Međutim, neophodnost potreba, to su ozbiljne promenljive. Recimo, zamislite situaciju da danas oduzmete veš mašine domaćinstvima. Ja sam ubeđena da i u ono vreme kada je veš mašina bila luksuz, nije postojala žena koja bi rekla to je, nije potrebno, to samo ulepšava život. Ulepšava život sigurno, a da nije potrebno, ne verujem da je iko ikada tako mislio. Opet, sa druge strane, neke potpuno suštinske stvari u 21. veku, voda, struja, telefon, kanalizacija, i dalje su luksuz u određenim delovima sveta. Doduše, ti određeni delovi sveta nalaze se i kod nas. Većina nas luksuz u materijalnom smislu vidi samo kroz neki izlog, mada su vrata iza kojih se krije luksuz često i zatvorena ili su otvorena samo za odabrane. Ili luksuz vidimo u medijima kada nas poznati najrazličitih sorti galantno puste u svoj luksuzan svet. Aleksandar Pavlović vam verovatno nije poznat, on je etnolog, antropolog, između ostalog i autor knjige Beogradski autoklub, knjige koja donosi detaljan uvid u život i delatnost autokluba, jednog od elitnih beogradskih udruženja u periodu između dva svetska rata, i sagledava njegovo mesto i ulogu u periodu društvene modernizacije, u jednom trenutku kada smo prihvatali evropski kulturni uticaj i kada je on doživljavao širenje u domaćoj sredini. To je upravo i period kada počinje da se govori o luksuzu u medijima, kaže Aleksandar Pavlović.
I da on počinje da biva i neka vrsta vrednosti koja se predočava stanovništvu, odnosno pre svega čitaocima, koje treba stremiti. Ono što je neki moj utisak jeste da se luksuz u tom smislu tada najviše opisuje, prikazuje, dočarava kroz određena materijalna bogatstva koja i tada postaju neka vrsta inovacija, novine u našoj sredini. Dakle, konkretno recimo, to mogu biti, dakle, upravo automobili koji su u periodu između dva svetska rata bili već jedan predmet koji su počeli da se masovnije koriste kod nas. Dakle, pre svega imali smo uvozne automobile, jer domaća industrija automobila nije još uvijek postojala. Međutim, i pored tog omasovljivanja, broj automobila u našoj sredini je bio, gledano u odnosu na evropske uslove, i dalje veoma mali. Dakle, mi govorimo svega od nekih 10.000 automobila do pred početak Drugog svjetskog rata, što je recimo u nekim evropskim razmerama bila gotovo zanemarljiva cifra. Za jednu zemlju kao što je bila Jugoslavija, koja ipak imala određeni broj stanovnika, koji nije bio baš ni toliko mali u nekim evropskim razmerama. Tako da, na primjer, automobilizam i automobili jesu bili neka vrsta luksuza, upravo gledajući zastupljenost automobila, koji pored svog omasovljivanja jesu predstavili jedan gotovo redak predmet koji nije mogao svako sebi da priušti u to vreme. I ono što je zapravo karakterisalo kupovinu automobila jesu pre svega visoke cene tih automobila, ali s druge strane jeste i visoka cena održavanja i visoka cena upotrebe automobila, jer je i gorivo kod nas tokom tog perioda bilo među najskupljim gorivima u celoj Evropi. Mi možemo kod nas u tom periodu i uočiti kao jednu vrstu novine koja je pratila prosto pojavu automobilizma i pojavu takozvanog autokluba. Autoklub je bio društvo, možda bi su nas mogli da ga nekako poredimo sa današnjim automotosavezom u svom načelu, dakle društvo koje je bilo zaduženo za razvoj automobilizma. Međutim, pošto automobil i sama priča o automobilizmu jesu bila neka vrsta luksuza, dakle ograničena na jedan broj tek stanovnika, oni koji su mogli da ga priušte, taj klub je samim tim i okupljao pre svega one koji su te automobile mogli da voze i koji su ih imali, a to su uglavnom bili viši društveni staleži u našoj zemlji, pre svega takozvana ekonomska ili industrijska elita. I tu možemo također uvrstiti i ono što bismo danas nazvali političkim elitama, jer također govorimo o jednom vremenu gde politička elita zauzima, dakle, jedno važno mesto u društvu, odnosno predstavlja onaj društveni stalež koji uživa izvesni ugled.
Mnogo toga se je promenilo do ovog vremena o kome pričamo do danas, ali možda i to relativno. Automobil više nije luksuz, makar bilo kakav automobil, Ali možda i jeste, jer ako i dođete do automobila, gorivo se doduše više ne nabavlja u apoteci kao što je to bilo na početku, ali košta kao lek, koji je takođe luksus kod nas često, o održavanju i ostalim dažbinama izdržavanja automobila, kako je neko rekao na početku, da ne govorimo, a o automobilskim elitama, eto je sad u sklopu pitanja koliko se pojam elite promenio ili rastegao danas.
Kada poredimo ova dva vremena, imamo pre svega na umu da je u pitanju veliki period za današnje uslove, kada se iz godine u godinu dosta toga menja. Prosto mi danas imamo daleko raznovrsni sloj elita. Imamo, na primjer, i takozvane estradne elite koje nismo imali onda u tom značenju. Imamo i sportske elite, imamo i brojne društvene elite gde u društvu možemo uočiti i, na primjer, određeni krug ljudi koji su neku svoju popularnost stekli zahvaljujući svojom delatnošću, odakle su i ušli u tu neku, da kažemo, elitu. Mislim možda pre svega na glumce, na muzičare, na poznate, da kažemo, po znacima navoda, stvaraoce u umetnosti, u kulturi i tako dalje. Tako da se verovatno dogodila neka vrsta disperzije elita, da su elite se proširile po svom nekom sadržaju i da više ne možemo govoriti o nekim strogo svedenim elitama na ekonomsku, industrijsku ili političku, kao što to možda bila ranije, već prosto usled novih i društvenih okolnosti, delatnosti ljudi, novog sistema vrednosti i sam pojam elite se na neki način dosta rastegao i imamo daleko možda veći broj ljudi i društvene slove koje možemo svesti pod ono što se podrazumeva kao elita.
Samo urbano. nije zabava, jer za nama nije dosadno. Za nama je najbolje, a za drugima je najgore. Mi pravimo žurkice, za nama su mačkice, što pokazuju karlice. Samo urbano, urbano, idemo, radimo, apartmane gradimo i mudavadimo.
E, mnogi to priželjkuju. Ne ovo lađenje, nego mada i to. Luksuz dovoljno slobodnog vremena, kaže Boris. Najveći luksuz je biti zdrav, tako glasi jedna poruka. Ima raznih luksuza, zavisi od ljudi, okoline, ličnog i državnog statusa može se dostići, ali i ostati pusta želja. Ali dve stvari su krajnje nepoželjni i štetan luksuz, kaže Nancy. Kajanje i zavist, od njih se samo izjedamo. Jedan ministar reče, piše slušalac, da je luksus kada imaš kuću i još ne daj Bože kola pride za milione, na računima ne reče ništa. A pa postoje kategorije luksuza propisane za određene kategorije stanovništva. Nije to isto za sve, morate to da razumete. Evo još jedne poruke, za sada kaže, jedini luksus koji priželjkujem je da putujem, putujem i opet putujem. Sumnjam na svoje kolege da je neko od njih ili možda svi napisao ovu poruku, jer svi mi to priželjkujemo, ali tako, tako je Bane. Zanimljiva je ta priča o putovanjima i sa pozicije ove priče koje smo malo pre razgovarali, počecima automobilizma u nas. U periodu između dva svjetska rata priča o putovanjima je itekako povezivana sa pričom o automobilizmu, podsjeća nas Aleksandar Pavlović, etnolog, antropolog i autor knjige Beogradski autoklub.
Putovanja se povezuju sa upotrebom automobila i to možemo u našim medijima. Recimo, eto, konkretno imali smo nekoliko časopisa koji se pojavljaju u tom periodu. Naprimjer, postoje časopis Automoto, to je bio časopis Autokluba. Imali smo časopis Panorama, postoje časopis veoma popularan Žena i svet, gdje je pored putovanja kao neke vrste nove aktivnosti koja je predočavana kao neka modernost, novina sa dozom luksuza. Također i imao niz članaka o odevanju, o praćenju mode, o garderobi, gdje smo mogli također da vidimo izveštaje iz nekih svjetskih centara, iz evropskih centara, gdje se i određena vrsta garderobe povezivala sa pričom o luksuzu. Tako da priča o modernizaciji u periodu između dva svjetska rata povezuje niz nekih novih elemenata koji su išli nekako ruku pod ruku. Dakle, imamo priču o razvoju automobilizma, o razvoju turizma, putovanjima, gdje se ta putovanja često povezu upravo sa putovanjem automobilom. I imamo priču upravo i recimo o garderobi, gdje i putovanje i garderobu i automobilizam, odnosno automobile kao statusni simbol, možemo da pratimo kroz čitav period od tada pa sve do danas, gdje ćemo i ove elemente da također uočimo često kao elemente luksuza.
A da vam pročitam dve interesantne pričice iz ove knjige koju vam toplo preporučujem, Beogradski autoklub. A jedna se tiče putovanja članova autokluba Kraljevine Jugoslavije u grad svetlosti, ne samo što su putovali po Srbiji i drugim delovima Jugoslavije, nego Kraljevine Jugoslavije, nego su u nekoliko navrata išli van granica zemlje 1937. godine i na svetsku izložbu, i to je organizovano na poziv francuskog autokluba. Kaže, tom prilikom članovi autokluba Kraljevine Jugoslavije zemlje su po slobodnom izboru krenuli u nekoliko različitih pravaca, a na cilj su stigli 20. juna nakon 6 dana putovanja u koloniji u kojoj se nalazilo 16 automobila s oko 60 osoba. Desilo se jedno iznenađenje kada su naši predstavnici stigli u Pariz, shvatili su da su se predstavnici ostalih pozvanih autoklubova iz 40 zemalja pojavili pojavili samo u pojednom vozilu, dok su se naši pojavili u 16 vozila, ili su pak umesto automobilom doputovali železnicom. Ovaj ishod objašnjavan je i trebalo je da bude verovatno rezultat nedovoljno dobre pripremljenosti izložbe, mutnih društvenih prilika u Francuskoj u to vreme, štrajkova radnika, kao i vremenskih nepogoda, poplave su neke bile, a za organizatore bio potpuno i neuspeh, ali može da pokaže i eto kako smo mi voleli da živimo i da to, ako se ima, da se ide u velikom broju. Sa druge strane, još jedna interesantna radio luksus priča. Članovi autokluba su priređivali novogodišnje balove autokluba i evo jedan slučaj sa dočeka 35. godine, 1935. kada je Beogradska radiostanica vršila direktan prenos ovog događaja. Mikrofon je tim povodom bio postavljen u velikoj sali da bi Beograđani i stanovnici iz unutrašnjosti koji su dočekivali novu godinu kod svoje kuće, a imali radio aparate, a to je i tada bio luksuz, mogli da slušaju muziku i sve što se dešavalo te noći u klubskim prostorijama, a u sklopu programa je bilo predviđeno i da neki od učesnika na balu neposredno pred ponoć preko mikrofona dožive takav luksuz da pošalju pozdrave i čestitke svojim poznanicima za novu godinu. To se naposletku i desilo, ali njihov nastup prema procenama radioamatera je prošao s mnogo neukusa i evo što o tome piše Politika. Kaže, zatim su se mikrofonu približili mnogi gosti ovog kluba da preko radija u trenutku kada stiže nova godina upute svoje umne želje veselim prijateljicama u Rumi, Mitrovici, Nišu, Beogradu, Mici, Ruži, Persi, Dari, širom cele Jugoslavije. Ipak je najuporniji bio jedan radio telegram iz Vasione, po znacima navoda, koji je dugo zvao neku lepu gospu Savale i slao joj takve nedžentlmenske izjave kojih bi se običan čovjek zastideo. Da ih kaže i u četiri oka jedno osobi, a svakako nikada javno čitavom svetu preko radija. Eto, da li su u tom smislu ovog luksuziranja nešto promenilo do danas, možemo da razgovaramo o toj temi.
Leži mladi tata, nosi majcu boje stalaže, nosi još i u tonu laminata, a njihov sin prigodno ljep, nikad neće dobit poturu, nije ko tvoj da vadi čep zabija, pravda u kožnu garnituru, tamo gdje boje ne budu loši, živi Boži za Ikea, pitaš si da učeš i kada moći, u dvoboj noca sto posea. Ti muž ne paše uz ruž, kad ti si ne paše uz kamin, da li postoje šanse da ćeš ikad uz njih ustati ti jance? Kad ti muž ne paše uz ruž, kad ti si ne paše uz kamin, da bi sve i sebe i muža imao, da možeš ući u katalog. Lupa i zvoni, na vratima je nova brava. Sin je zaključan u kupaoni, pa muka teška, ali prava. Letilo je danas ujutro, u velikom luku s balkona. Sve što nije plavo i žuto, sad je upasje u prazna soba. I dok ležiš gola i sama, imaš super ideju, da se baciš i sama, pa da bude sve u paseu. Kad ti muž ne paše uz ruž, kad ti sin ne paše uz kamin, da li postoje šanse da ćeš ikad uz njih ustati ti janse? Kad ti muž ne paše uz ruž, kad ti sin ne paše uz kamin, da bi sve i sebe i muža imao, da možeš ući u katalog. Sa Ikea, pitaš se da li ćeš ikada moći u dovoljnoć
sto pasea, tamo gdje boje ne budu loši, živi Božnik sa Ikea. Pitaš si da li ćeš ikada moći u dobroj noca sto pasea.
Carstvo pasea, slušate Beograd 202. Iskreno nemam ništa protiv materijalnog luksuza, piše neko, ali treba imati na umu da luksuz ne stoji svakome. To mi liči na ono što sam danas podelila sa kolegom Banetom, koji je rekao da mu to nije poznato i bio oduševljen što je to saznao. Šalim se, ali Coco Chanel, negde sam pročitala jednom, rekla da luksuz nije suprotnost siromaštvu, nego je luksuz suprotnost vulgarnosti. Ukoliko ne shvatamo luksuz samo kao nešto materijalno, onda možda vam bude jasnija ova izjava. Međutim, i u životu pojedinca, u nekom razvojnom toku života, poimanje luksuza može da se promeni, da se drugačije shvata u jednom trenutku života, a drugačije u nekom drugom. Tako se desilo i Slavimiru Stojanoviću, dizajneru.
U svakom slučaju sam drugačije ranije razmišljao, s obzirom da sam i vaspitan i odrastao u jednom socijalističkom maniru gde bi trebali svi ljudi da budu isti i da je luksuz nekako neka zapadnjačka novotarija u kojoj se u kavijaru i ostalim tim materijalnim, da kažem, stvarima, garderobi i tako dalje, uživa. Međutim, kad je to društvo, kako sam ja odrastao, posrnulo vrlo lako za tim materijalnim dobrima i došlo do te neke, da kažem, tranzicije koju sam ja na svojoj koži isto, naravno, osetio i tu pomamu potrošačkog društva, onda se nekako sa sazrevanjem sam shvatio da je luksuz iz moje perspektive u stvari osvajanje neke unutrašnje lične slobode i da to danas jako teško u stvari pod pritiskom tog, da kažem, potrošačkog društva izvesti uopšte, da čovjek iznutra bude slobodan. Ne radi se to o faktičkoj slobodi, nego više o osjećanju. Dakle, ja živim sa tim luksuzom tog osjećanja da sam iznutra sam sa sobom poprilično slobodan čovjek, odnosno mogu donosim odluke. A ta sloboda mi daje naravno i prostora i vremena da živim život kakav mislim da treba i mogu da živim u odnosu na sebe i na moje najdraže i to neposredno okruženje.
Poimanje luksuza ima veze sigurno sa individualnim rastom i razvojem, ali i sa istorijskim, društvenim, ekonomskim okolnostima. Kod nas ima veze i sa nekim nesrećnim okolnostima, no vratimo se našem sagovorniku Slavimiru Stojanoviću.
Luksuz je trenutno u društvu u kome živimo, ne samo u Srbiji. Globalno gledano, luksuz svako percipira kako ume i može. Ona je sigurno jedna aspirativna kategorija, bez obzira da se radi o duhovnom, o kojoj sam spomenuo, luksuzu ili o materijalu. Pitanje samo morala i izbora luksuza, ličnog, individualnog. Ima jako puno ljudi koje ja neposredno poznajem, pa mi je jasno da už stvarno svesrdno uživaju u luksuzu, jer tako sebe nagrađuju da su jednostavno uspešni i samim tim pokušavaju da kupe neki taj privid sreće ukupne. I to je potpuno legitimno. Naravno, i mnogi od tih ljudi koji su pri novcu uglavnom su ljudi koji i investiraju u napredak društva, manje više. Zato sam ispomenuo moralnu kategoriju koja je tu strašno važna, koju ja uvek naravno dovodim u pitanje kako se došlo do novca i šta se s njim radi. Tako da ja nisam ljubitelj materijalnog luksuza uopšte, naprotiv, ne trošim novac uludo, a pogotovo što moja struka dizajnerska kojom se bavim i uopšte kreativne industrije su u našem konkretnom društvu se smatraju apsolutnim ekscesom, u stvari luksuzom nekih od klijenata koji to mogu sebi da priušte.
Nekada su korisnici, nosioci, kako god želite da ih nazovete, oni koji su sebi mogli da priušte luksuz, čak i među ljudima koji su uopšte ne zanose sjajem, ipak izazivali možda ne divljenje, ali neko poštovanje, danas često izazivaju podsmeh.
Pa naravno, zato što je tanka je ta opna koja je veštački stvorena. Što luksuz je privid, luksuz je efekat i nešto što se na spolje emituje poprilično tanko, ali je atraktivno, strašno je aspirativno za ljude koji to vide i sad hoće i oni isto tako. A u stvari se radi o unutrašnjem luksuzu, dakle Richard Burton, ako smo spomenuli Hollywood ili Liz Taylor, oni su nosili to sa sebi. Znači, to je ono što sam spomenuo, te ljude koje poznajem, kojima je to deo identiteta, da su rođeni su s tim, idu drugačije, uspravnim nekim hodom, izgledaju kao hodajući luksuzi. Znači, to je ta vrsta jedne uzvišenosti unutrašnje s kojom se jednostavno rodiš. A kad to pokušaš na silu da nakalemiš na svoj u neki materijalni uspeh i pokušaju da dobiješ socijalni neki status, onda si hodajuća karikatura, pošto a u takvom okruženju direktno živi. Ovde je to dobilo tragične razmere.
Postoji li neki luksus kome vi stremite? Danas se kupuje ono što se nameće kao neophodno. Da li smo i koliko smo u stanju, koliko možemo sebi da priuštimo taj luksuz, da mislimo svojom glavom, da budemo slobodni u odlučivanju, da kažemo, a ne, ja samo odlučujem šta je ono što mi je neophodno i što mi je potrebno. Možete li vi to, morate li vi to?
Nešto, ona je ozvo čudo sveta. Kada me gleda, kada se slači, kada smeje i kada šeta. Ode drugom da je drugi gleda, ode drugom da je drugi se divi. Ne znam gde je ti šta radi, u meni deo nje još živi. Sveću čine malo stvari, malo stvari puno vremena. Mislim da je večnost prošla, a ona je juče otišla. Sreću čine malo stvari, malo stvari puno vremena. Mislim da je večnost prošla, a ona je juče otišla. Nisam vidio tako nešto, ona je osmo čudo sveta. Kada me gleda, kada se slači, kada se smeje i kada šeta. Ode drugom da je drugi gleda, ode drugom da je drugi se divi. Ne znam gde je ništa radi, u meni deo nje još živi. Sreću čine malo stvari, malo stvari puno vremena. Mislim da je večnost prošla, a ona je juče otišla. Sreću čine malo stvari, malo stvari puno vremena. Mislim da je večnost prošla, a ona je juče otišla.
Spirits in the material world, our spirits in the material. do to even some pleasure that I can find. A damsel there from Lexington was pleasing to my mind. Her rosy cheeks, her ruby lips, like arrows pierced my brain. The name she bore was Flora. Lovely Flora, some pleasure for her mind. But she turned on to another man, which so distressed my mind. She robbed me of my liberty, deprived me of my rest. Oh, my lovely Flora. Yonder shady grove, the man alive and green, conversing with my Flora there, it seemed so strange to me. And the answer that she gave to him exhorted me, old friends, I was betrayed by Flora. To my rival, dagger in my hand, seized him by the collar, boldly made him stand. In that by desperation, I pierced him to the breast. Trial. I had to make my plea. They placed me in the witness box and then commenced on me. Although she stole my life away, deprived me of my rest, still I love my faithless Flora.
Beograd 202, slušate medijsku vrtešku i pišete li pišete o luksuzu. Evo, neko se preporučuje, kaže, luksuz je kada me pozoveš na radio u goste. Vi ste naši gosti svaki dan. A evo jedne zanimljive poruke, kaže, neko, bože, kad se setim da su farmerke nekada bile luksuz. Da, nije mogao svako da ih ima. A evo jedna poruka koja skače odmah u sledeći period, kaže, luksuz je kada kupim kompletnu preobuku kod Kineza. Ni oni koji mogu da priušte, ni oni koji mogu da ponesu, donesu, što bi danas rekli, iznesu, luksuz nisu više isti, ali ni luksuzna roba nije što je bila, pre svega zato što se sve, pa i luksuz, preselio u Kinu, sve više i u Vijetnam i Kambodžu, što su odavno tkanine koje traju desetinama godina zamenjene jednogodišnjim biljkama, ručni rad automatizovanim proizvodnim linijama, a ono za što će neki koji misle da su modni guru i dići kredit, ono za što će neko potrošiti sve pare od jedne tezge, zapravo često ima realnu cenu od nekoliko desetina dolara, da ne pričamo o tome da bi tu istu odeću, kako sam pročitala, na jednom mestu mogla da nosi i neka radnica u Vijetnamu ili Kambodži koja je proizvela u velikim količinama za 60 dolara mesečne plate, pod pretpostavkom da je uspela da je, recimo, prošvercu iz fabrike i može njoj i bolje da stoji. Neki kažu da je luksuz potpuno izgubio sjaj, neki da se demokratizovao. Slavimir Stojanović, dizajner, je saglasan da je sjaj izbledeo, a demokratizaciju luksuza pripisuje industrijskim razlozima.
Privreda i industrija su bazirane na ponudi i potražnji. Ono što je luksuz je deo te ponude, koji je polako prerastao u potražnju, koja je postala važnija od same ponude. Danas je potražnja važnija od ponude. I, znači, nije više proizvod važan, važna je potražnja. to je jedan twist koji se dogodio i koji je jako nezgodan za ljude koji proizvode. Samim tim, ovaj, luksuz kao potražnja je demokratizovan strašno, zato što svako misli da mu pripada luksuz. Danas živimo u takvom pervertiranom društvu da svako misli da treba sve da ima. To je posljedica, naravno, kapitalizma i tog potrošačkog društva. Znači, svi misle da sve moraju i trebaju po defaultu da dobiju po rođenju. Niko više se uopšte ne zapita da li može, da li mu pripada, da li to će dobro da se osjeća ili loše. Uopšte je neupitno. Znači, to mora svako sve da ima od ovih gadžeta, zadnjih telefona ili znači čega do garderobe, naravno, koje je nekako najadekvatniji primer luksuza.
I da na kraju zatvorimo krug, ova izložba koju sam pomenula na početku u muzeju Viktorije Alberta kaže da će luksus sve više iz materijalnog prelaziti u neke druge kategorije, sad bez kazaljki i kompas koji vam omogućava da se izgubite, a ne da pokušate da nađete put. Sedište za posljednjeg čoveka koji će ponovo stvarati svet i tako dalje i tako dalje. Nesvakidašnjost, nedostupnost, težnja ka nečemu su sinonimi za luksuz u današnjem značenju, veruje Aleksandar Pavlović, etnolog, antropolog. Čućemo kakva su predviđena za budućnost.
Odnosno, mi možemo da, pošto je taj pojam toliko ušao u svakodnevni govor, postoje gotovo opšte mesto, teško da ćemo naći novi pojam kojim ćemo neke stvari sada njime da objašnjamo, već ćemo iskoristiti pojam luksuza koji postoji, ali ćemo ga naravno prilagoditi nekim novim našim shvatanjima šta luksuz jeste. U tom smislu luksuz zaista kao pojam možemo redefinisati i povezati ga sa svime onime što smatramo da nam je teško dostižno, da nam je nedostupno, da ga ne možemo tek tako svaki dan konzumirati, imati, da mu se ne možemo tek tako svaki dan posvetiti, odvojiti za sebe, već samo možda u nekim posebnim trenucima, posebnim momentima, na ekskluzivan način, poseban način, nesvakidašnje. Tako da upravo možda pojam nesvakidašnjeg bih povezao sa pojmom luksuza u nekom tom smislu redefinisanja, gde bi mogli da, eto, u skladu sa načinom života koji živimo, većina možda, nesvakidašnje smatramo slobodno vreme, nesvakidašnje smatramo odlazak van grada ako živimo u gradu, nesvakidašnje smatramo odlazak na odmor, na neko putovanje, pa nam to možda u tom smislu može zapravo postati nešto što nazivamo luksuzom. Čak i luksuzom da imamo da spavamo popodne, jer toliko smo možda ponekad prenatrpani obavezama, pa ne možemo ni sebi luksuz da dozvolimo da se odmorimo čak i kad smo kod kuće. Tako da sama reč luksuza u stvari u odnosu na neko svoje prvobitno značenje ima niz prenosnih značenja i može se povezati zapravo sa svakom vrstom prestiža, dakle nedostupnosti nečega čemu težimo. Težimo svakako svemu onome što nam je nedostupno, te u tom smislu, dakle, nesvakidašnje, nedostupnost i težnja ka nečemu mogu postati neki, da kažem, sinonimi ili pojmovi koji se povezuju sa pojmom luksuz u nekom savremenom značenju.
I za kraj, budućnost luksuza po Slavimiru Stojanoviću.
Vremenom će ljudi odbaciti tu, to je definitivno, postoje raznorazne teorije kako će se stvari razvijati, ali sigurno će odbacivati, jer to je toliko ima svega, da je to nikom ne treba. Ne treba mi 20 različitih telefona u nekoliko godina. Ili ne znam čega god, cipela. Nije neophodno. Lepo je ako te to nadahnjuje, ali nije normalno da imaš 200 pari cipela. Nije. Nepotrebno je, zato što na taj račun neko tamo umire u bedi na drugom kraju parka. To je izuzetno moralno pitanje. Ja sam siguran da će civilizacija morati da se okreće ka tom moralnom pitanju i okretati se ka unutra, to je neizbežno. Mora. Vera, nada, ljubav.
Vera, nada, ljubav. Za nas je skoro sve što bi trebalo da bude normalno nesvakidašnje, pa u tom smislu i luksuz, ali priuštite sebi po neki luksuz u smislu onoga što vas raduje. Ne možemo sebi da dozvolimo luksuz da ni to nemamo.
Osjetim dodir novac u rukama, lepljiv od znoja i masan od krvi. novac u rukama. Voli me, voli me, voli me, voli me. Novac u rukama. Kupi me, prodaj me, kupi me, prodaj me. Novac u rukama. Velika čista poslovna zgrada. Novac u rukama. Prljavo čubre na ulazu grada. Novac u rukama. Voli me, voli me, voli ne, voli me. Novac u rukama. Kupi me, prodaj me, kupi me, prodaj me.
Beograd 202, slušate medijsku vrtešku. Slobodan kaže, jedini luksuz u Srbiji je imati poverenje u ovdašnje političare i glasati za njih. Evo jedne lepe poruke koje je poslao Marko. Ovde pre svega ne postoji kultura luksuza. Luksuz je individualno određenje i izbor, a ovde je luksuz i kao i svodi se na folklorno ponašanje čak i onoga što nam možda i ne prija ili znači, ukratko dokazivanje okolini. Tulipan kaže, luksuz je kada mogu i smijem da kažem ono što mislim, a da ne dobijem otkaz ili zaglavim u zatvoru. Još jedna poruka, apsolutno sam saglasan sa vašim sagovornikom, znam lika koji nema novca, ali mora sve da ima. Ne znam kako uspeva, ali on mora da ima. Kako? Nemam pojma. Vi nećete verovati, kaže neko ko se potpisao kao Jovanović, ali ja sam prso ko lajsna od ovih kineskih majčica sa različitim natpisima, a malo promerim, Imperio, Armani i tako dalje, i tako dalje. A kada vidim neku jedru mladu devojku u običnoj majici, ja gledam kao šošon tamo gde bi trebalo da bude nešto napisano. Mukicam se užasno, ali eto, potpuno mogu da vas razumem. Nažalost, evo još jedne poruke, luksuz je kvalitetno se hraniti, pa čak i povremeno priuštiti sebi hranu za glavu. Umesto toga, ostalo nam je da se volimo i razmišljamo kako je dobro što još znamo šta bismo poželjeli. I nije luksuz slušati 202 nikako. E, a sada za kraj, da se još malo luksuziramo, da stavimo ovu jagodicu na tortu, Ana Vočković, filmski obrt.
filmski obrt.
Na dan kada ovo pišem, na društvenim mrežama neki od mojih prijatelja, zaljubljenika u film, kače sliku Joan Collins. Zašto? Jer joj je rođendan. A verujem da će umeti da ga proslavi. Ona mi je uvek bila personifikacija luksuza i uživanja, i to ne samo zbog svoje legendarne uloge Alexis, koja se javlja na telefon dok leži u kadi punoj pene, ispijajući šampanjac, našminkana kao za bal. Ona je uvek delovala kao osoba koja je takva i u prirodi, osoba koja se ne libi da za zarađene novce kupi i dijamant. Ipak, apsolutni šampion u trci za najlepši i najskuplji dijamant je Elizabeth Taylor. Za vreme snimanja filma Ko se boji Virginia Woolf, ona je ljubavi svog života, Richardu Bartonu, za rođendan kupila Bentley, sitnica. A ni on nije njoj ostao dužan. Osim što su se u svojoj burnoj vezi gađali praznim i punim flašama burbona i pečenim pilićima, oni su se gađali i kolima i dijamantima. On je znao da se ona vodi onom devizom pozajmljenom od koleginice M.M. da su dijamanti devojčini najbolji prijatelji, pa joj je pazario skupoceni žuti dijamant, najskuplji koji je svet ikada do tada video. I samo video, pošto je ovo čudo iz južnoafričkih rudnika, samo Elizabeth mogla da ponese. Ona jeste bila pojam luksuza i lepog života, ali je bila i lavčina. Trošila je i na kola, putovanja, ali je mnogo davala i u humanitarne svrhe i osnovala nekoliko fondacija. A kada je usvajala ćerkicu, devojčicu iz Nemačke, koja je imala problema sa kukovima, koje je bilo potrebno mnogo skupih operacija, Liz je rekla, pa čemu uopšte i služe sve ove moje pare, ako ne tome? Da, svi su glumci koje viđemo na platnu u hollywoodskom filmu, a da ih znamo i možemo ih imenovati, verovatno bili bogati. Ali to nije zanimljivo, osim ako sa tim novcima nisu radili nešto posebno zanimljivo i imali neki specijalni fetiš. Glumica Jane Mansfield, koja je nesrećno izgubila život u saobraćajnoj nesreći, veoma mlada, i koju su svi neopravdano nazivali kopijom Marilyn Monroe, bila je nešto zaista posebno. Naime, ona je bila i samozvana boginja kiča. Obožavala je svoju blajhanu kosu, prevelike grudi i garderobu u kojoj su kombinovani ružičasto perje i animal print. Zabavljala se sa bilderom koji je također nosio tigrasto i imali su gomilu dece i nekoliko pasa. Ali to nije bio njihov jedini fetiš. Oni su sebi sagradili luksuznu kuću koja je bila cela ružičasta i srcolika, sa bazenom koji je, pogađate, takođe bio u obliku srca i pun lutaka na naduvavanje koje su bile Janina kopija. Ovo nije bio običan dosadan luksuz koji podrazumeva veliku vilu, glupi obični olimpijski bazen i garažu punu kola. Ovo je bila čista kreativnost. Kipovi i karijetide, pored kojih stoje gigantske plišane ružičaste mede, tepisi koji su u stvari odrane afričke živuljke. Što bi se reklo, koncept. A kada govorimo o luksuzu na filmu, setimo se odmah i Baje Patka, milionera, ali i filma Rata Rouzovih, u kome će Ratoko i Metka zaoštriti brakorazvodnu parnicu toliko da će na kraju dvoje supružnika doživjeti da vise na skupocenom lusteru na smrt se koljući. Na kraju više nije važan i taj imetak i u braku stican luksuz. Na kraju najveći luksuz u njihovom životu postaje taj rat. Rat sam. Jer put do bogatstva i do luksuza veoma je težak katkad i ide preko partnera. I u filmu Kako se udati za milionera, devojke traže bogatog muškarca za koga bi se udale, pa čak i njihovi snovi govore tako. Šaci, koju tumači Lorin Bacall, sanja krdo, jer bi se rado udala za bogatog stočara, sanja postrojenja i hidrocentrale, a na kraju i sebe, kako odevena u krzno, bira nakit. Pola, koju glumi Marilyn Monroe, sanja zlatni avion kojim leti u Emirate, gde je daruju kovčegom dragocenosti. A Loko, koju tumači Betty Grable, ipak sanja samo topli hamburger koji se puši. Pa dobro, nekad je i to luksuz, kada nemate para, ili kada ste na dijeti, ili kada hamburger smete samo da vidite na filmu.
You're gone too far, 'cause you know it don't matter anyway. You can rely on the old man's money. You can rely on the old man's money. It's a bitch, girl, but it's gone too far, 'cause you know it don't matter anyway. Say money, money won't get you too far, get you too far.
Money,
202.
15.27, slušate medijsku vrtešku Beograda 202, a na Zlataru su se danas na nekadašnji dan mladosti okupili ljubitelji vozila iz Drugog svetskog rata, kao i onih koje su korišćene u jedinicama bivše JNA. Sa nama je organizator ovog događaja Dževad Džanović. Dobar dan, Dževade.
Dobar dan.
Čuli smo da je bila kiša danas, ne znam da li je još uvek, da li vas je to omelo u vašem okupljanju?
Nije nas ništa omelo, da je isto kao da je bilo sunce, znači sve drugovi su došli tu, odradili su, jedna grupa nam je otišla prema drugom tamo, drugoj lokaciji gdje smo odredili, napravili smo kao jednu grupijadu, tako da oni odrađuju taj deo posta, evo sad očekujemo njih da dođu sa terena, znači, i da posle da pristupimo dizanju zastave i tako da ona
i intoniranju ručku, himne.
Intoniranju himne nekada i znači ručku.
A da vas pitam nešto, to znači da su ti, da su ta vozila u voznom stanju, jel da?
Ma vozila su u voznom stanju, znači sve, znači tako da su to sve drugari koji s kojima se svi mi družimo, znači tako da smo cijeli da obražimo to povodom 25. maja i tako.
A koliko vozila ima i koja su to vozila u pitanju?
Pa ukupno oko 30 vozila.
I koja su u pitanju? Su to vozila američke proizvodnje ili?
I američke proizvodnje i naše jugoslovenske proizvodnje i svega. Ruske proizvodnje, svega. Sve što smo mi kod nas se koristili u jugoslovenskoj narodnoj armiji, tako.
A odakle kod vas interesovanje za te stvari? Ili to neko sećanje na period vojske?
Tačno tako, sećanje na jedno mnogo lijepo vrijeme gdje smo živjeli svi lijepo i tako.
I za ručak vojnički pasulj, ili tako?
Da, tačno.
I to je bilo
lepo. Imamo vojničkog kuvara koji nam sprema vojnički pasulj i očekujemo sad baš drugovi kada dođu svi. Tako da dođu da...
I večeras da svratite u Priboj, evo čujemo.
Molim?
A kažem, čujemo da ćete večeras da svratite i u Priboj, evo, baš sad smo čuli.
Pa ima nas iz dosta gradova, znači od Ivanjice, Čačka, Priboja, Prijepolja, znači sve što je od Sjenice, znači svi su tu.
Mi čujemo i neke pesme, ne znam da li su to pesme iz tog perioda.
Pa ima, sve su pesme iz tog vremena, znači.
Dobro.
Imamo, znači, imamo tu postavljeno i bisu druga tita i znači zastave, sve živo, grad, sve faruje, sve živo.
Dakle, došli su vam ljudi skoro iz cele Srbije, nema iz inostranstva ili ono što je danas inostranstvo.
Dobro smo posjećeni, baš da je lepši dan bio, ovo je bilo pravo, što kažem, pravo, jedno dobro druženje,
Opšte narodno veselje.
Opšte narodno veselje, tačno tako.
Dževade, hvala vam puno, nastavite vi da se družite i prijatan ručak uz vojnički pasulj vam želimo.
Hvala vam puno, prijatno.
Hvala, prijatno. Eto, ako nikada niste videli vozila iz Drugog svetskog rata ili ona koja su korišćena u jedinicama bivše JNA, onda ste za ovu godinu propustili priliku, ali sledeće godine trk na ovaj skup.
Mladi vječar, mladi vječar, u pravo vrijeme, u samom centru, nekako širi duhoviti griješar, mladi vječar, mladi vječar. Ako treba pričat ćemo, ako treba plesat ćemo,
osmih je zarazan moj način, je nestaša moje novo odijelo, za cijelo ti se sviđa. Moje
oči su bistre, moje uši su čiste, moje misli su hitre, moje mladenačko tijelo za cijelo biti tijelo. U pravo vrijeme, na pravom mjestu, uvijek u formi je razdom sreća. Mladi vječar, mladi vječar, mladi vječar.
Bežanja od samog sebe, a pravi život koga jebe. Kritično je doba došlo, planeta nas opominje. Godina je mnogo prošlo, došlo vreme ono zadnje. Dokle više to da radiš, da svoj život tako trošiš. Skrivanju će doći kraj, morat ćeš da prelomiš. Pozitiva nek nas gađa, da prestane svaka svađa. Nova pesma, novi zvuk, kao nova duša se rađa. Pozitiva nek nas gađa, da prestane svaka svađa. Nova pesma, novi zvuk, kao nova duša se rađa. Smisla svuda nikad manje, vrednosti su sada druge. Realno je ovdje stanje, da ne staje nam svima snage. Za pravu ljubav baš nas briga, sebičnost se u visine digla. Uporno gazimo svoje snove, izgubljenost nas je stigla. Dokle više to da radiš, da svoj život tako trošiš. Skrivanju će doći kraj, morat ćeš da prelomiš. Pozitiva nek nas gađa, da prestane svaka svađa. Nova pesma, novi zvuk, kao nova duša se rađa. Pozitiva nek nas gađa, da prestane svaka svađa. Nova pesma, novi zvuk, kao nova duša se rađa.
Top, 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 top,
top, top, po top.
Ja sam Aca Seltike. Idemo malo geografski da se raširimo po Evropi i da utvrdimo kojih to 10 gradova ja najviše volim. Na 10. mestu Lisabon. Iz dva vrlo logična razloga. Prvi je Sporting iz Lisabona, a drugi je Fado. Međutim, nije ni samo to. Ja bih zaista volao da se prošetam po starom Lisabonu i to uz upotrebu tramvaja usput. Na 9. mestu Voronjež, 500 km od Moskve ka jugu. Ako u tome dodate da avioni sleću na Šeremetjevo, onda tu ima još 120 km od severa Moskve, tako da sabirajte sami. A zašto Voronjež? Zato što je to grad u kome sam ja prvi put osjetio atmosferu Beograda 70-ih godina, bukvalno kao u filmu Grlom u jagode. E pa sad, neko se seća toga, neko ne, ali Beograd taj duh više nema, ali Voronjež je zadržao. Na 8. mjestu Firenca, Medici dovoljno je reći, a eventualno Fiorentina, crveni krin. I kad bi Fiorentina vratila crveno-bele dresove, bilo bi jako interesantno. Na 7. mjestu Helsinki, prestanica heavy metala. Bar tako rekao Bruce Dickinson, ja mu verujem. I s obzirom na ogroman broj bendova koji se istim bave i samim tim što je heavy metal malte ne deo njihovog kulturnog nasljeđa, onda je ovaj izbor vrlo logičan. Na 6. mjestu Krakov, ja jako volim Poljsku i negdje nalazim čak da su nam Poljaci najsličniji od svih naroda, nacije ili čega god što sam video usput. A Krakov zato što je stara prestonica, zato što ima onaj fenomenalni zamak i zato što prosto se u njemu osjećate zaista dobro. Na petom mestu Hamburg. Svi bendovi su morali da počnu iz Hamburga da bi napravili svetsku karijeru. Uzmite samo Beatles-e za primer. A u našem slučaju i Pogsete. Shodno tome ja negde želim da Ortog Skelc odu u Hamburg i da odatle krenu posle na svetsku turneju. Naravno, što je babi milo, to je se isnilo, ali možda se i desi, nikad se ne zna. Jer ko je uspeo u Hamburgu, posle je uspeo u Evropi, a onda u Americi, a onda u Japanu i to tako ide u krug vrzino kolo. Na četvrtom mestu Bilbao. Iz samo jednog jedinog razloga. Athletic Bilbao je klub u kome igraju samo domaći igrači i to je ono najlepše u fudbalu što trenutno možete da vidite u moru love i svega ostalog nameštanja na kladionica, nameštenih mečeva, prevara, foliranja. Dakle, Athletic Bilbao je još jedna moja velika fudbalska ljubav. Shodno tome, Bilbao je jedna od onih odrednica koje zaista nešto znači na karti. Zaboravio sam da kažem za Hamburg još jedan veliki razlog zašto je Hamburg visoko kotiran, pa Sankt Pauli. Na trećem mestu Sankt Peterburg. Zašto? Videti nešto što pripada periodu carske Rusije je neprocenjivo, naročito u današnje vreme. Te shodno tome, Ermitaž je sasvim dovoljan razlog da se zaputimo u Sankt Peterburg. Međutim, imajte na umu da kad krenete tako na sever, onda su vam jako blizu Helsinki, Hamburg i Sankt Peterburg, pa onda možete malo i da se šetate iz jednog mesta u drugo. Na drugom mestu Solun, zato što ga poznajem kao svoj džep i zato što sam u njemu proveo možda najviše vremena, ako izuzmemo Beograd, zato što ima nešto u tom Solunu što nema nigde više u Grčkoj, nije Atina. Atina nije to, Solun je ipak Soluna, u krajnjoj liniji hodimo putevima cara Dušana, jel? Na prvom mestu moje liste gradova je definitivno bogorodičin grad Pariz. Moram priznati, kad sam ulazio u Pariz prvi put, imao sam neki onaj ludački, metafizički osjećaj kao da dolazim kući. Ne pitajte me zašto, ne znam kako i ne znam zašto, ali prosto ja sam se u Parizu zaista osjećao apsolutno kao kod kuće i evo, ovog sekunda mogu da se preselim u Pariz i da nastavim da živim kao i na Banovom brdu. Samo da ne zaboravim da kažem, van konkurencije na nultom, večitom mestu je Beograd.
Beograd 202, slušate medijsku vrtešku i evo, mnogi su se oduševili na sam pomen vojničkog pasulja, kažu i to nam je luksus, pa dobro, ja protiv tog luksuza ne bih imala ništa protiv, baš bih rado to probala. A što se tiče luksuza, uživanja u lepom vremenu, to zaboravite za još nekoliko dana. Republički hidrometeorološki zavod upozorava da se danas lokalno očekuje velika količina padavina od 20 do 40 litara po kvadratnom metru za 3 časa i grmljavina sa gradom. Sutra na istoku i jugoistoku promenljivo oblačno vreme, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a lokalno se očekuje veća količina padavina, jak vetar i grad. Vetar će biti slabiji, umeren, zapadni i jugozapadni, a u toku noći na severu i zapadu pojačan severozapadni. Jutarnja temperatura od 8 do 13, najviša dnevna od 17 do 21. U Beogradu sutra pretežno oblačno vreme, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura vazduha iznosiće oko 13, a najviša dnevna samo oko 18 stepeni. Prema izgledima vremena za 7 dana do 2. juna, oblačno vreme sa kišom, još svežije i vetrovito, a tek se u četvrtak očekuje postepeno razvedravanje. U četvrtak će temperatura biti ispod prosečnih vrednosti, a tek od petka pretežno sunčano i toplije vremena se očekuje.
Nedelje programa 202. Za ovu sedmicu ste izabrali grupu Black Star Riders sa pesmom The Killer Instinct.
Let's go feed the vultures.
202, toliko od ekipe koja danas realizovala medijsku vrtešku, a od vas još ponešto. Luksuz je imati novca za preskupe pozorišne karte i ulaznice za muzičke događaje, pišete vi. Onda vas možda i neće mnogo obradovati informacija da je kompletiran spisak izvođača za Arsenal Fest 05 koji će biti održan u Kragujevcu od 25. do 27. juna. Pogledajte ipak, pa možda i uspete da ga posetite. Luksuz je imati digitalni TV signal na Fruškoj Gori, televizija, šta to beše, imam 202, pa to je ekstra luksuz, kaže Tamara. Neko je podelio sa nama osjećaj koji je jednom doživio, kaže, nikada neću zaboraviti kada sam provozao džip iz 1942. godine, ovo u vezi sa skupom o kojem smo malo danas razgovarali na Zlataru ljubitelja vozila iz Drugog svjetskog rata i bivše JNA. Vama hvala što ste danas bili sa nama i ostavljamo vas da slušate vesti, zatim Indeks. U današnjoj emisiji Indeks 202 čućete šta o svojim filmovima i uticajima kaže mladi reditelj Momir Milošević, čiji će filmovi Mrak i Mrkli mrak biti prikazani sutra u Domu omladine Beograda, a reč je o prva dva dela tetralogije koji su među ljubiteljima žanra horora već stekli kultni status. Emisiju uređuje i vodi Ana Vučković, a neko je pomenuo digitalni program gošća Vizije Beograda 202, biće urednica digitalnog i satelitskog programa ETS-a Tanja Ćitić. Rajko Milošević pripremio je reportažu sa Kosova, a biće reći o sutrašnjem humanitarnom koncertu na Kolarcu. Ivana Milutinović, Robert Denić, Bane Stevanović je bio muzički urednik današnje emisije. Moje ime je Ivana Vesić, a vas sutra od 14 do 16 u medijskoj vrtešci očekuje Kruno Pintarić. Doviđenja i prijatno. We'll be right back.
know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, and I saw his head. Then the loud sound, it seemed to fade, came back like a slow voice on a wave of fate. That wasn't no DJ, that was hazy.
There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. Sparkle, he may land tonight. Don't tell your father.